vienu kāpu un parasti ir pakāpenisks. Un viņš Latvijā sākās jau pagājušā gada otrajā pusē, gada beigās bija straujāks, un viņš turpināsies vismaz līdz vasaras vidum noteikti, jo visu ražošanas resursu cenu kāpums nevar neatstāt iespaidu uz gala produkciju. Un tas graudu cenu kāpums viņš atstāja ne tikai uz miltiem, bulciņām un maizi, bet arī uz pienu, olām un gaļu, jo lopu barošanā ļoti daudz ir graudi, daudziem gaļas veidiem, tieši putniem ļoti daudz, tas ieiet arī tajā cenā, par kuru mēs pērkam gala produktus.
Vai pārtiks ražotāji izmaksu pieaugumu pilnā mērā var atspoguļot gala produktu cenā, vai arī ražotāji, ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju pirktspēju, daļu no šī kāpuma iznes uz saviem pleciem?
Lauksaimniecības un pārtikas tirgus ir tas tirgus, kurā ir ļoti augsta konkurence. Un viens no veidiem, nu kā tu vari labi konkurēt, ir salīdzinoši zema cena. Un ņemot vēl vērā to, ka Latvijā pirktspēja iedzīvotājiem nav liela, ražotāji mēģina dažādi sabalansēt savus ienākumus, izdevumus un likt tās peļņas uz dažādiem produktiem dažādāk. Peļņa jau netiek uzlikta uz visiem produktiem vienādi, varbūt kādus produktus viņš vispār pārdod ar zaudējumiem. Un ir produkti, uz kuriem var nopelnīt. Galvenais, lai kopā uzņēmumam sanāk. Un zinot to, ka cilvēkiem nav tik daudz naudas, to mēs varam redzēt, ka visi ražotāji un tirgotāji par to domā, aizejot uz veikalu, mēs varam nopirkt, piemēram, vienu maizi, vienu pienu veidu, tos pamatproduktus vairākas reizes lētāk nekā tie pārējie vidējie, kas mums ir. Mums tur maize var dabūt zem 1 eiro kilogramā, bet vispār vidēja maize maksā 3 eiro kilogramā. Mēģināts optimizēt savu ražošanu, savus izmaksas, bet tam arī visam ir robežas.
Kā un vai Eiropas zaļais kurs, kad lauksaimniekiem, piemēram, būs jāatsakās no augu aizsardzības līdzekļu lietošanas, nākotnē ietekmēs graudu cenu biržā?
Zaļais kurs ietekmē ne tikai tur kādu graudu cenu biržā, tas ietekmē ļoti daudzas lietas, jo, piemēram, tas mūsu OIX jau arī zaļās domāšanas zaļais virziens. Mēs, tas ir Eiropas Savienība, esam izvēlējušies būt ļoti, ļoti zaļi. Un par to būs jāmaksā. Produkcija noteikti kļūst dārgāka, un vēl ir jāuztraucās par to, ka arī apjoms varētu nebūt tāds. Un, piemēram, šajā periodā kartupeļi, kāpēc ir stipri dārgākā iepriekš, tur ir vairāku apstākļu sakritība. Pirmkārt, tur vēlais rudens un mitrais nevarēja laicīgi iestādīt. Tad uznāca karstums, tad uznāca vabolas. Bet viens no iemesliem ir arī, ka mēs pieņēmām 16. Gadā noteikumus, ka nevar lietot vairs neonikotinoīdus. Un neonikotinoīdi tika izmantot kartupeļu kodināšanā. Pirms stādīšanas viņš tiek apstrādāts, lai viņam apkārt nav neviena slimība, nekas, lai viņš tāds spēcīgs var sākt augt. Nu tā, ka viņš tāds spēcīgs nevarēja sākt augt un nelaikā iestādīja un vasarā vēl nebija laba, tās ražas ir zemākas. Tas ir tas, kā mēs paši esam izvēlējušies. Nu, par zaļumu ir jāmaksā.